сегодня в Киеве состоится, а если точнее, в Доме свободы, по адресу Кирилловская, 26/2, состоится лекция публичная «Боковня от территории смерти до места памяти». И читать эту лекцию будет заместитель директора по научной работе в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Боковнянские могилы» Татьяна Шептицкая. Татьяна уже у нас в студии. Добрый день.
Добрый день.
Пані Тетяно, тема не проста чому ще? Не лише тому, що вона трагічна, а тому, що до сьогодні дуже мало людей і дуже мало інформації про Боківню. Хотілося б почати саме з цього. Місто і самі історичні події трагічні, драматичні. Здавалося б, ми вже мали би всі про це знати. Але ні. Тоді чому?
Ну, насправді не можу з вами не погодитись. Ми, як науковці заповідника, і як структура, і як дослідники, як люди, дуже часто маємо справу з ситуацією, коли про Боківню або не знають нічого, або знають достатньо мало, якісь такі розмиті уявлення, тобто всі знають, що це ніби трагічне місце, а де саме ця локація, з чим вона пов'язана, хто там похований, на жаль, іноді цього не знає навіть експертне середовище, навіть там наші колеги, науковці, які ну, безпосередньо не мають стосунку до цього там, періоду, не досліджують великий терор.
А чому? Немає досліджень?
Дослідження є, але з іншого боку, тут, очевидно, ми маємо справу з кількома чинниками. Перший чинник, я думаю, що з одного боку дійсно психологічний. Українське суспільство, як суспільство травмоване, воно не сильно хоче знати про такі сторінки. Ми це іноді теж помічаємо, коли домовляємось про читання лекцій про Боківню в школах, і іноді нам відповідають, що ну, це дуже тяжко для дітей, а наші діти, нашим дітям це не буде цікаво, і так далі. Але я думаю, що тут говорить саме більше ця травма, бо за великим рахунком період великого терору, період масових політичних репресій в Україні є в шкільній програмі. Друга причина – це, очевидно, довготривалий процес відкриття правди про Боківню, бо цей процес відкриття, а з іншого боку приховання з боку радянської влади, він розтягнувся на кілька десятиліть. Орієнтовно можемо говорити про часовий проміжок, там, хай від 41-го року десь до 89-го. З третього боку, архіви репресивних спецслужб були відкриті не так давно. І ми досі поповнюємо інформацію як про цю таємну спецділянку НКВС, так і про людей, які на ній поховані. І я говорю не лише там про кількісні показники, а в тому числі говорю про наповнення бази, про персональний зріз, про такий людський зріз, людські історії. Тому я думаю, що спрацьовують, очевидно, всі оці причини, всі ці чинники різною мірою, але в комплексі.
Ну, як кажуть історики деякі, що правду ми дізнаємось через мінімум як 100 років, тому що будь-які події трагічні або ну, надто емоційно, які сприймає суспільство, вони трохи стихають цей накал десь за століття і більш-менш об'єктивно можуть розглядати історики.
Ну, 80 років вже минуло.
80, ну, тобто за 20 може бути. Але ви зараз вже влаштовуєте дійсно публічні лекції для того, щоб розповідати правду про цей період великого терору. Давайте почнемо спочатку.
Давайте.
Така у нас буде теж міні-лікнеп в ефірі. Що таке спецділянка НКВС?
Це ділянка, яку офіційно виділила Київська міська рада на нічному засіданні 20 березня 1937 року для так званих спецпотреб НКВС. Це формулювання спецпотреби якраз і має той прихований зміст, що ділянка була виділена для поховання тіл розстріляних у в'язницях НКВС в Києві. Розмір ділянки складав орієнтовно 5 гектарів. На сьогодні археологічно досліджено лише півтора. Тобто за весь цей час, скажімо, існування заповідника, за весь час там наукової роботи, лише півтора гектара було досліджено.
А сам заповідник співпадає з цією спецділянкою?
Ні, межі заповідника більші, ніж ця спецділянка, тому що крім поховань репресованих, знову ж таки, шурфи коли робилися, і ми маємо певну карту, де ще є ці поховання, але все одно до кінця ми ще не можемо говорити про дослідження всієї території. Окрім того, там є сюжети, пов'язані з Другою світовою війною, там проходила лінія оборони Києва, і ця тема, ця історія Биківнянського лісу майже не досліджена взагалі. Тому територія заповідника набагато більше, ніж ті 5 гектарів.
Отже, це ділянка, на якій ховали тих, кого розстріляли.
Так.
А де розстрілювали в Києві? Ви кажете, у тюрмах НКВС.
Так.
А їх була не одна, так?
Це була не одна тюрма. На сьогодні істориком відомо в Києві 4 місця, де відбувалися розстріли. Це Лук'янівська в'язниця. Вона так ніби вважається в'язницею номер один в системі НКВС в Києві. Взагалі тюрма давня, ще з царських часів вона використовувалася для утримання перебування політичних в'язнів. Зрештою, тут НКВС воно, ну, продовжило
нічого
цю традицію.
Та,
нічого не змінило. Далі розстріли відбувались так само в Жовтневому палаці, це колишній інститут шляхетних дівчат. Потім на вулиці Липській, 16, там є підвальне приміщення. Це колишній розкішний маєток княгині Уварової, але в 37-му році там розташовувалось Київське обласне управління НКВС. Нині там перебувають і офіс нашого заповідника, і інститут національної пам'яті. І четверте приміщення – це, власне, вже ближче до історії там КДБ СБУ, тобто це вулиця Володимирська, 33, колишня Короленка, 33.
Тобто і на Володимирській теж приводили?
Меншою мірою в пізніші часи, бо туди такий центральний офіс, скажімо так, НКВС, переїхав пізніше. Тобто спочатку вони все-таки перебували в Жовтневому палаці, а туди вони приїхали пізніше.
От перші поховання на цій спецділянці у Биківні, а вони до якого року відносяться, ну те, що ви знаєте, задокументовано?
Якщо ми говоримо все-таки про якісь формальні речі, то ми можемо говорити орієнтовно про поховання середини липня 1937 року, десь до 41-го року, орієнтовно десь до вересня.
А неформально це мало початися раніше?
Неформально могло початися раніше. Є просто свідчення колишніх співробітників НКВС, які були в той період водіями, і які давали свідчення потім Генеральній прокуратурі України, то вони говорили про те, що тіла розстріляних вони туди почали возити ще в 36-му році. Але наскільки це можна підтвердити документально, поки що, на жаль, ми не можемо настільки це все стверджувати, тому ми говоримо уже, власне, про формальний період, коли, принаймні, ми точно знаємо, що земля під всі потреби була виділена, огороджена парканом, побудований був будиночок охорони, сторожова жива вежа і спецділянка запрацювала. І про раніший період в Києві, ще раніше був, в принципі, перші такі якісь арешти, розстріли, що починалися десь в 34-му році, якщо ми не говоримо про червоний терор, а говоримо вже більш-менш про період такого усталення радянської влади в Україні, то ті поховання здійснювались на території Лук'янівського кладовища.
Я нагадаю, що у нас в студії заступник директора з наукової роботи в Національному історико-меморіальному заповіднику Биківнянські могили Тетяна Шептицька. Ми працюємо в прямому ефірі. Нагадаю вам номер телефону нашого прямого ефіру 0800 750 490. Він безкоштовний для будь-яких телефонів, будь-яких дзвінків. А отже, ми говоримо про те, що це була величезна фабрика смерті.
Величезна, по суті, так,
а величезна яка? От, тобто, ну, уявити собі масштаби хоча б приблизно.
Я зрозуміла ваше запитання. Насправді, дуже часто нас розпитують про це журналісти і родичі репресованих, саме от кількісний вимір. Так? Хоча для мене це, ну, як вам сказати, дуже хиткий момент, тому що я вважаю, знаєте, як Ліна Василівна Костенко написала, усі 7 мільйони, а хтось комусь однісінький один. Я б дуже хотіла, щоб за масштабами цифр ми не втратили оцей людський момент. Але якщо ми говоримо про цифри, то ми можемо орієнтовно говорити про цифри від 20 тисяч до 100. Поясню, чому такий великий розрив в цифрах. Справа в тому, що на сьогодні дослідники оперують переважно матеріалами трійки НКВС. Це дуже специфічний орган, орган позасудовий, вже сама його назва говорить про те, що він перебував поза судовою практикою СРСР. Орган, який виносив ті смертні вироки, хоча він не мав права, і тут в зрештою, оця структура трійка НКВС, це і порушення в тому числі сталінської конституції, в тому числі радянського законодавства. І якщо ми говоримо про архівно-кримінальні справи репресованих, про ці протоколи, то на сьогодні, принаймні, цифру, яку озвучують історики і яку досліджують історики, це орієнтовно по Києву 35 тисяч архівно-кримінальних справ репресованих. Але треба усвідомлювати, що, на жаль, були дні, коли справ на людей не заводили, і максимум, що ми можемо про людей знати, це їхнє прізвище в акті про розстріл. І, на жаль, у нас бувають такі ситуації, коли родичі звертаються запитом про свого рідного, а на людину немає нічого, окрім цього акту, що людину розстріляли, і ми навіть не можемо відповісти за що. Крім того, не треба забувати, що розстрільні вироки виконувалися за рішенням Вищої московської двійки. А ці документи для дослідників, на жаль, доступні дуже обмеженому обсязі. Тобто основний масив все-таки перебуває в Москві, і боюсь, що найближчим часом ми до них доступу не матимемо. Крім того, крім позасудових органів двійка, трійка, ще в Києві діяла виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР. Дуже часто саме через цей орган пропускали представників української інтелігенції, тобто художників, науковців, письменників, акторів. І знову ж таки, там зведеного корпусу документів поки що теж дослідники не мають. Ми маємо ці документи у вигляді розрізнених справ. Тому підрахунок триває. Я можу говорити про те, що на сьогодні в базі заповідника наявно 19 тисяч прізвищ, але у нас одне з наших таких наукових завдань, це, власне, і є опрацювання цих актів, протоколів про розстріл, звірка з базою і внесення в ту базу людей, яких ще там немає.
Я просто чому запитала про цифри характерною ознакою радянського терору, навіть початку його червоного терору, а потім вже і радянського терору, є так звані круглі цифри. Да? Тобто, колись ще Ленін писав, розстріляти 100 тисяч, да? Повісити 10 тисяч, там, як мінімум 100 селян треба повісити за те, що вони не віддають зерно. Пам'ятаєте оці круглі цифри? Тобто я не думаю, що там, ну, так би мовити, хоч якусь вину треба було розгледіти. Треба було просто показати показники роботи, так би мовити.
Відзвітувати в Москву.
Відзвітувати в Москву, так, що боролись. А тепер перейдемо вже, оскільки дуже цікава тема, перейдемо до персоналій. Давайте. Дійсно, українські митці, українська інтелігенція присутня безумовно.
Безумовно.
Обов'язково у цьому мартирологу, правильно?
Звісно.
А про кого ми говоримо? Хто це?
В цьому мартирологу присутня, ви правильно сказали, українська інтелігенція, тому що Київ вже все-таки на період 37-го року був столицею РСР, і багато структур наукових, освітніх, творчих переїхали з Харкова до Києва. Звісно, присутня там абсолютно різні соціальні прошарки населення, тобто це теж треба усвідомлювати, що там, крім української інтелігенції, є селяни, є робітники київських заводів, є інженери, є офіціанти, є водії. Домогосподарки, духовні особи, які все-таки з радянських часів за своїм духовним саном і станом вже вважалися якимось ворожим елементом. Якщо говорити предметно, ми можемо говорити про митрополита Української автокефальної православної церкви Василя Лепківського. Ми можемо говорити про художників Миколи Каспіровича, Михайла Бочука, Миколи Івасюка, автора відомої картини, яка в нас експонується в художньому музеї «В'їзд Богдана Хмельницького до Києва». Ми можемо говорити про музейних працівників і достатньо нерядових музейних працівників, які паралельно ще були потужними науковцями, чим доробком користуємося ми і далі. Зокрема, Лідія Заглада, Ніна Заглада, Лідія Шульгіна, Трохим Тесля. Якщо ми говоримо про акторів чи режисерів, частина з них починала ще з Лесем Курбасом, це, зокрема, там Борис Дробинський. Якщо ми говоримо про музикантів, то Василь Верховинець, який був розстріляний в Києві разом з своїм братом. Письменників теж достатньо багато, як так званого першого ешелону, хоча я, наприклад, проти от таких ранжирів і проти таких поділів, але все-таки можна говорити про те, що певні постаті з письменницько-літературного середовища на сьогодні є більш відомими для загалу чи для дослідників, а інші менш відомі, але їх насправді дуже багато. Це і Майк Йогансен, і ціла група бойчукістів, Михайло Семенко, Іван Маловічко, Андрій Михайлюк, Микола Скуба, Володимир Ярошенко. Буквально через тиждень відкриваємо виставку «Слово обірване в Биківні» про цих істориків. Це наш такий розширений проєкт, розширений варіант нашої попередньої виставки, де ми додали ще нововідкритих письменників до цього переліку. І, зокрема, однією з таких яскравих постатей є Яків Водяний, який, можливо, менш відомий дійсно як літератор, бо за великим рахунком він написав лише дві п'єси, але одна з них має назву «Холодний Яр», і він був, крім усього іншого, один із отаманів Холодноярської республіки, в тому числі працював у розвідувальних службах Української Народної Республіки. Тому, коли ми говоримо про Биківню, то дуже хочеться називати ці прізвища. Я так само можу назвати відомого мікробіолога і директора Інституту мікробіології і вірусології УРСР Гната Ручку. Можу назвати директора Інституту, здається, математики Супруненка. Тобто там ми маємо зріз як творчої еліти, творчої інтелігенції, то в тому числі і наукової, і в тому числі тих, кого ми називаємо адміністративним апаратом, бо, знову ж таки, ще назву прізвище колишнього київського міського голови Рафаїла Петрушанського, який так само був розстріляний в Києві, як за звинуваченням у троцкізмі, і похований в Биківнянському лісі.
Цікаво, що наша з вами розмова, не просто так, звісно, співпала з тим, що парламент прийняв новий закон про реабілітацію репресованих в СРСР. Це було вчора. А змінились, уточнились, як написано в тексті закону, вживані терміни. І чітко визначили категорії осіб, які мають право на реабілітацію. Вони, власне, розширили ці категорії людей, які мають право на реабілітацію. Як ви відноситесь до цих законів? І що, чи вони насправді змінюють ситуацію з історичною пам'яттю сьогодні?
Ці закони, скажімо, наукове середовище, яке досліджує цей період, яке займається цим періодом, очікувало давно, тому що насправді закон 91-го року був дуже застарілим, і він дійсно не враховував дуже багато категорій репресованих осіб. Бо все-таки треба теж усвідомлювати, що масові політичні репресії не закінчились в 37-му чи 41-му році, вони продовжувались і в пізніші періоди радянської влади, в інших формах зачіпали по-своєму категорії українського населення. І тому я, наприклад, очікувала цього закону, дуже позитивно до нього ставлюся. Хоча, якщо ми говоримо про биківнянський мартиролог, то переважна більшість людей там була реабілітована. Ми можемо говорити хіба що про все-таки про священників, бо це та категорія, яка навіть і за тим старим законом не сильно підпасовувалась під реабілітацію. Ми можемо говорити про категорію певних осіб, які не були реабілітовані. Така категорія у нас теж є. Биківнянському мартирологу це, як правило, колишні секретні співробітники НКВС. Принаймні, дуже показовою є історія Володимира Юринця. Філософ-марксист, людина, яка мала дуже непогану освіту. Він закінчив в тому числі Віденський університет. Ерудит і інтелектуал, але в певний період він потрапив на цей гачок НКВС, що в якійсь мірі призвело до певної його деградації як людини, бо з тих матеріалів, які є в роботі, очевидно, що він уже достатньо сильно випивав на момент арешту, він ніде вже не працював на момент арешту. Ця людина не була реабілітована, її в реабілітації відмовили саме на підставі не просто того, що він був секретним співробітником НКВС, а на підставі того, що за його доносами, а по суті за його певним чином наклепами, було заарештовано і знищено цю категорію людей, про яких ми говоримо, про представників так званого розстріляного відродження. Бо насправді так і було, що він зрештою сам потім в допитах визнав, що від нього вимагали подібні матеріали, від нього вимагали написати, що той, що там Михайло Семенко, поет-футурист, був терористом, він це написав. От так, бачите, достатньо химерно переплітались їхні долі, і, власне, і Михайла Семенка розстріляли, і Володимира Юринця розстріляли, і зустрілись вони в биківнянських могилах.
Ну, а як, наскільки я зрозуміла, зараз визнано неправомірним і такими, що підлягають реабілітації, всіх, кого засудили, трійки і двійки оці. Правильно? Оскільки ці всі, як навіть я не можу сказати, засудили, да? Але засудили до страти. Я скажу так, да. Тобто вони всі вважаються, їх провини ж не доведена. І перед ким провина? І яка провина?
Справа в тому, що там дуже специфічні звинувачення висувались під час арешту людини. Як правило, всіх звинувачували або в належності до якоїсь української націоналістичної, терористичної, іноді фашистської організації. Співробітники НКВС не сильно себе обтяжували вигадуванням якихось назв. Іноді це могло бути звинувачення у шпигунстві, антирадянські агітації,
підривної
діяльності. Скажімо, дуже мало звинувачення, але вони трапляються в чомусь гострішому, в варіантах там зрада батьківщини, хоча навіть той же Яків Водяний, про якого я вже згадувала, от йому, власне, висунулося звинувачення зрада батьківщини, Хоча це, ну як можна таке звинувачення пред'являти військовому громадському діячу, який не підтримував радянську владу. І зрештою Радянський Союз був створений набагато пізніше, ніж ми мали.
Батьківщина була різна.
Да, батьківщини були різні. Але йому перекваліфікували потім це звинувачення, йому це скасували, додали інше.
Буквально у нас хвилинка залишилась. Є таке запитання, яке особисто мене мучить кілька років вже. Коли відкрили архіви, люди, ну це нормальне прагнення встановити істину про свій рід, да? Про свої абсолютно дізнались, але от в чому біда? Дізнались не лише про тих, хто загинув, був репресований у родинах, а дізнались про тих, хто на них писав доноси. Тут ну є зворотній бік. Биківнянської правди, якщо ми говоримо, биківнянського мартиролога. А якщо відкривати тих, хто загинув, треба відкрити ну і тих, хто написав доноси. А таких було дуже багато.
Ну, ні? Давайте так. Я розподілю у відповіді на своє на ваше
30
питання.
Секунд.
Два моменти. Особистий момент. Кожна людина має сама для себе вирішувати, як їй жити далі з цією правдою, як їй жити далі з цією інформацією. Як науковець, я за цілковите повне оприлюднення всієї інформації, бо в цьому запорука, якщо хочете, оздоровлення українського суспільства. І українське суспільство має знати всю правду про те, що відбувалося в Україні в ті часи, якою б вона там гіркою, неприємною, неприглядною, некрасивою не була.
Тобто не закривати її, як зараз роблять, намагаються зробити в Польщі, правильно?
Безумовно.
Дякую вам. У нас в гостях була заступник директора з наукової роботи Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» Тетяна Шептицька.